Розділ 14. Корнеліус Фадж. Гаррі, Рон і Герміона давно знали, що Гегріт має нездорову пристрасть до великих і потворних створінь. Ще коли вони навчалися в першому класі, він спробував виростити у своїй дерев'яній хатинці дракона, а його здоровенного триголового пса Флафі вони не забудуть до віку. Отож Гаррі не сумнівався, якщо Гегріт ще хлопцем довідався, що десь у замку чаїться якась потвора, то він готовий був на все, аби лиш поглянути на неї. А тоді йому, мабуть, стало шкода, що потвору зачинили так надовго, і він вирішив випустити її, щоб вона розім'яла свої нещисленні лапи. Гаррі навіть уявляв, як 13-річний Гегріт намагається надягти їй на шийник. Але Гаррі так само й не сумнівався, що Гегріт ніколи не міг когось убити. Хлопець уже жалкував, що проник у таємницю Редлового щоденника. Рон з Герміоною знову і знову змушували його все переповідати. Гаррі вже нудило від своєї розповіді та її безкінечних обговорень. «Але ж Редл міг і помилитися», – говорила Герміона. «Може, на людей нападала якась інша потвора?»
«Ха! А скільки, ти думаєш, тут могло бути тих потвор?» – понуро запитував Рон.
«Ми знаємо, що Гегріда виключили зі школи», – засмучено мовив Гаррі. «І після цього напади припинилися. Інакше Редл не отримав би своєї нагороди». Рон підійшов до справи з іншого боку. «Редл точнісінько як Персі. Ну хто його просив доносити на Гегріда?»
«Роне, але ж потвора когось вбила», – нагадала Герміона.
«Угу. А якби закрили Гогвартс, Редл мусив би повертатися у маглівський притулок для сиріт», – додав Гаррі.
«І я розумію, чому він хотів лишитися тут». Рон закусив губу, а тоді невпевнено запитав. «Слухай, ти ж зустрів Гегріда на алеї Ноктерн, правда?»
«Так, він купував там отруту проти слимаків», – поспішно відповів Гаррі.
Вони замовкли. Після довгої паузи Герміона запитала, мабуть, найтяжче. «Як, по-вашому, нам треба піти й поговорити з самим Гегрідом?»
«От, дуже мила буде зустріч», – скривився Рон. «Привіт, Гегріде! Скажи нам, чи не випускав ти недавно в замку щось волохате і скаженне?»
Зрештою, вони вирішили нічого не казати Гегрідові, поки не станеться нового нападу. І що довше не проявлявся той загадковий, безтілесний голос, то дужче вони сподівалися, що їм ніколи не доведеться розпитувати Гегріда, чому його вигнали зі школи. Відколи були спаралізовані Джастін і майже безголовий Нік, минуло 4 місяці. Тож тепер мало не всі вважали, що злочинець дав їм спокій. Півзові нарешті набридла пісенька «Ох, Поттере, Компоттере», а Ерні Макмілан на одній з гербалогій дуже чемно попросив Гаррі передати йому відерце зі стрибучими грибами-поганками. У березні кілька мандрагор влаштували у третій оранжереї галасливу вечірку. Це дуже втішило професорку Спраут. Тільки-но вони почнуть лазити в горщики одне до одного, це буде сигнал, що вони вже цілком дозріли, пояснила вона Гаррі. Тоді ми зможемо оживити усіх бідолаг у шкільній лікарні. Під час великодніх канікул другокласники отримали новий клопіт. Настала пора вибирати предмети для третього року навчання. Герміона поставилася до цього вкрай серйозно. «Це може вплинути на наше майбутнє», – казала вона Гаррі і Ронові, котрі переглядали списки нових предметів і позначали їх галочками.
«Я хотів би позбутися зілля й настійок», – сказав Гаррі.
«Не можна», – похмуро відізвався Рон. «Усі старі предмети залишаються. Інакше б я із задоволенням викреслив захист від темних мистецтв».
«Але ж це дуже важливий предмет», – обурилася Герміона.
«Угу. Тільки не та бредня, якої нас навчає Локарт», – скривився Рон. «Я не навчився в нього нічогісінького. Ну хіба що не можна давати волю ельфам?»
Усі родичі Невіла Лонгботома Чарівники і чарівниці засипали його листами з абсолютно різними порадами про корисні предмети. Невіл цілком заплутався, перечитуючи список з висолопленим язиком, і допитувався, який предмет складніший – ворожіння на числах чи вивчення стародавніх рун. Дін Томас, що виріс, як і Гаррі серед маглів, добирав предмети наосліп, тицяючи у список своєю магічною паличкою. Герміона не слухала жодних порад, а просто записалася на всі без виключення нові предмети. Гаррі уявив, що сказали б дядько Вернон і тітка Петунія, якби він спробував обговорити з ними свою майбутню чаклунську кар'єру. Хоч не можна сказати, що йому бракувало порадників. Персі Уізлі був радий поділитись своїм досвідом. «Гаррі, все залежить від того, чого ти хочеш досягнути», – пояснював він. «Завжди варто вчасно подумати про майбутнє. Тому я раджу тобі вивчати віщування. Дехто каже, ніби несерйозним вибором є маглологія, але особисто я вважаю, що чарівники повинні добре знати немагічну громаду, а надто, коли збираються з ними співпрацювати. Візьми мого батька. Він постійно мусить мати справу з маглами. А мій брат Чарлі завжди любив працювати на свіжому повітрі, тому й вирішив вивчати догляд магічних істот. Відчуй, до чого тебе найдужче тягне!» Проте Гаррі відчував, що його тягнуло тільки до одного – до квідичу. Зрештою, він вибрав ті ж самі предмети, що й Рон. Коли в нього щось не вийде, поруч завжди буде приятель, який йому допоможе. У наступному матчі з квідичу Гриффіндор зустрічався з Гафлпафом. Вуд наполягав на щоденних тренуваннях після вечері, тож Гаррі майже не лишалося часу на щось інше, окрім квідичу і домашніх завдань. Чи то через дедалі плідніші тренування, чи то через відсутність постійних дощів, але йдучи до спальні напередодні суботнього матчу, Гаррі відчував, що шанси Гриффіндору здобути кубок з квідичу ще ніколи не були кращими. Але його бадьорий настрій тривав недовго. На горі, на сходах, які вели до спальні, він зіткнувся з розгубленим і вкрай приголомшеним Невілом Лонгботомом. «Гаррі, я не знаю, хто це зробив. Я зайшов і бачу...» Боязко поглядаючи на Гаррі, Невіл штовхнув двері до спальні. Усі речі з Гарріної валізи були розкидані по кімнаті. На підлозі валялася розірвана мантія. З ліжка зірвали білизну, а з тумбочки хтось витягнув шухляду і все, що в ній було, висипав на матрас. Ошелешений Гаррі підійшов до ліжка, наступаючи на вирвані сторінки трапези з тролями. Коли вони з Невілом почали знову застеляти ліжко, до спальні увійшли Рон, Дін і Шеймус.
«Що тут таке, Гаррі?» – голосно запитав Дін. «Не уявляю», – відповів той.
Рон тим часом оглядав мантію. Всі кишені були вивернуті. «Хтось тут щось шукав», – сказав Рон. «Нічого не пропало?» Гаррі почав збирати свої речі, кидаючи їх у валізу. Лише коли жбурнув останню з локартових книжок, він зрозумів, чого бракувало. «Пропав щоденник Редла», – сказав він упівголоса до Рона.
«Що?»
Гаррі кивнув головою на двері до спальні. Рон вийшов з кімнати слідом за ним. Вони побігли до напівпорожньої грифіндорської вітальні і сіли біля Герміони, яка самотньо читала книгу «Як розуміти стародавні руни». Герміона була вражена новиною. Але ж украсти міг тільки грифіндорець. Більше ж ніхто не знає нашого пароля».
«Саме так», – погодився Гаррі.
Наступного ранку, коли вони прокинулись, їх привітало яскраве сонячне світло і легенький свіжий вітерець. «Ідеальні умови для квідичу!» – завзято вигукнув Вуд за грифіндорським столом, накладаючи яєчню на тарілки своїх гравців. «Гаррі, на, бери! Тобі треба добре підкріпитися!» Гаррі розглядав грифіндорський стіл. Навколо нього тіснилися учні, і він роздумував, чи не сидить десь поміж ними новий власник Редлового щоденника. Герміона наполягала, щоб він повідомив про крадіжку, але Гаррі ця думка не сподобалась. Довелося б розповісти комусь із вчителів про щоденник. А хто тепер пам'ятає, за що Гегріда вигнали зі школи 50 років тому? Гаррі не хотів ворушити ті давні події. Коли він вийшов з великої зали разом з Роном і Герміоною, щоб взяти квідичну форму, до всіх його тривог додалася ще одна. І то дуже серйозна. Тільки-но він поставив ногу на мармурову сходинку, як почув знову.
«Цього разу я вб'ю, розірву, пошматую!»
Гаррі зойкнув. Рон з Герміоною злякано відсахнулися від нього.
«Голос!» – сказав, озираючись Гаррі. «Я щойно його знову почув, а ви?»
Вирячивши очі, Рон похитав головою. А от Герміона ляснула себе долоною по чолі.
«Гаррі, я, здається, зрозуміла.
Я мушу піти в бібліотеку». І вона побігла сходами нагору.
«Що вона зрозуміла?» – розгублено мовив Гаррі.
Він і далі озирався, аби з'ясувати, звідки лунав той голос.
«Герміона розуміє те, чого не розуміє ніхто», – похитав головою Рон.
«Але чому вона побігла до бібліотеки?»
«А, це Герміонин стиль», – знизав плечима Рон. «Коли сумніваєшся, біжи в бібліотеку».
Розгублений Гаррі стояв і прислухався. Чи не почується знову той голос? Проте з великої зали за його спиною вже виходили, поспішаючи на стадіон, учні, котрі голосно перемовлялися.
«Мабуть, рухайся», – порадив Рон. «Уже майже 11-та, скоро початок».
Гаррі прибіг до грифіндорської вежі, схопив Німбус-2000 і приєднався до великої юрби, що сунула на матч. Проте думками він і далі був у замку, де чувся той безтілесний голос. Надягаючи в роздягальні яскраво-червону форму, заспокоював себе тим, що всі зараз прийшли сюди, аби дивитися гру. Команди вийшли на поле під бурхливі оплески. Олівер Вуд облетів стовби, щоб зігрітися, а мадам Гуч витягла м'ячі. Гафалпавці у яскраво-жовтій формі збилися докупи, щоб востаннє обговорити тактику гри. Гаррі вже сідав на мітлу, як раптом на поле вибігла професорка МакГонагел з величезним пурпуровим мегафоном в руках. Гаррі на серце каменем зірвалося додолу.
«Матч відміняється!»
– гукнула професорка МакГонагел у мегафон. І переповнені трибуни зірвалися обуреними вигуками і гулом. Розгублений Олівер Вуд приземлився і побіг до професорки, забувши навіть злізти з мітли.
«Але ж, пані професорко!» – вигукнув він. «Ми мусимо грати! Кубок! Грифіндор!»
Професорка не звертала на нього жодної уваги. Вона й далі кричала в мегафон.
«Всім учням негайно повернутися до своїх гуртожитків. Там ви отримаєте подальшу інформацію. Будь ласка, якомога швидше!»
Вона опустила мегафон і підкликала до себе Гаррі.
«Поттере, а тобі краще піти зі мною!»
Не розуміючи, в чому його підозрюють тепер, Гаррі побачив, як з розбурханого натовпу вискочив Рон. Він підбіг до них, коли вони вже прямували до замку. На Гаррін подив професорка не заперечувала.
«Так, Візлі, ти також, мабуть, ходи з нами».
Деякі учні нарікали на те, що відмінили гру, інші були явно стурбовані. Гаррі і Рон слідом за професоркою МакГонагел повернулися до школи і піднялися мармуровими сходами нагору. Але цього разу їх не повели до жодного кабінету.
«Ця звістка, мабуть, вас приголомшить», – сказала професорка МакГонагел надиво лагідним голосом, коли вони підійшли до шкільної лікарні.
«Стався новий напад.
Новий подвійний напад».
Гаррі весь похолов. Професорка МакГонагел штовхнула двері, і вони з Роном увійшли.
Мадам Помфрі схилилася над дівчиною з 5-го класу з довгим кучерявим волоссям.
Гаррі її впізнав. Це була та дівчинка з Рейвенклову, в якої вони хотіли довідатись, де слизеринське вітання. А на сусідньому ліжку лежала
Герміона!
Простогнав Рон. Герміона лежала цілком нерухомо, з розплющеними і застиглими очима.
«Їх знайшли біля бібліотеки», – сказала професорка МакГонагел.
«Ви часом нічого не знаєте про це?»
«Воно лежало біля них на підлозі».
Вона показала невеличке кругле дзеркальце.
Гаррі і Рон заперечливо похитали головами, не спускаючи очей з Герміони.
«Я відведу вас до Гриффіндорської вежі», – засмучено промовила професорка. «Треба зробити оголошення».
«Всі учні повинні повертатися до своїх гуртожитків не пізніше 6-ї вечора. Після цього ніхто не має права залишати свої спальні. На уроки ви будете ходити у супроводі вчителів. У туалет і ванну тільки з дозволу вчителів. Усі тренування і матчі з квідичу відміняються. Активна діяльність у вечірній час заборонена».
Грифіндорські, що заполонили вітальню, мовчки слухали професорку МакГонагал. Вона згорнула пергамент, з якого читала оголошення, і схвильовано промовила.
«Мабуть, не варто додавати, що я давно вже не була така стривожена. Школу цілком, ймовірно, закриють, поки не будуть піймані злочинці. Прошу всіх, хто має хоч якісь здогади, повідомити мені».
Після цього професорка досить незграбно вилізла через отвір у портреті, а грифіндорці відразу загомоніли.
«Послухайте, ми вже втратили двох грифіндорців, не рахуючи грифіндорського привида. Одного рейвенкловця і одного гафелпавця», – промовив, загинаючи пальці, приятель близнюків Лі Джордан.
«Невже ніхто з учителів не помітив, що нічого не сталося тільки зі слизеринцями? Невже не очевидно, що все це йде зі Слизерину? Слизеринів спадкоємець, слизеринська потвора. Чому просто не взяти і не викинути звідси усіх слизеринців?» Обурювався він під схвальні кивання і поодинокі оплески.
Персі Уізлі сидів на кріслі відразу за Лі. Але цього разу він не поспішав викладати свої думки. Він був блідий і приголомшений.
«Персі шокований», тихенько шепнув Гаррі Джордж. «Та рейвенкловська дівчина, Пенелопа Клірвотер, теж староста. Він, мабуть, не допускав, що потвора відважиться напасти на старосту».
Але Гаррі слухав його неуважно. Перед його очима й далі була Герміона, що лежала на лікарняному ліжку, немов статуя. І якщо злочинців не зловлять якнайшвидше, він приречений цілісіньке своє життя прожити з дурслями. Том Редл доніс на Гегріда, бо якби школу закрили, він мав би повертатись у маглівський сиротинець. Гаррі тепер добре розумів, що відчував тоді Редл.
«Ну і що нам робити?» – прошепотів Рон йому на вухо. «Думаєш, вони підозрюють Гегріда?»
«Треба піти і з ним поговорити», – вирішив Гаррі. «Я не вірю, що це знову він.
Але якщо він уже колись випускав потвору, то знає, як дістатись до таємної кімнати. А це вже теж непогано».
«Але МакГонагал казала, що після уроків ми повинні сидіти у вежі».
«Я думаю», – ледь чутно вимовив Гаррі, «прийшла пора знову витягти старий батьків плащ».
Гаррі успадкував від свого батька тільки одну річ – довгий і сріблястий плащ-невидимку. Це була єдина можливість непомітно вислизнути зі школи, аби відвідати Гегріда. Вони, як завжди, полягали в свої ліжка, почекали, доки Невіл, Дін і Шеймус наговоряться про таємну кімнату і нарешті заснуть. Після чого друзі встали, знову одяглися і накинули плащ. Подорож темним і порожнім замком – не найприємніша річ. Проте Гаррі, який не раз блукав вночі по замку, ще ніколи не бачив його таким багатолюдним після заходу сонця. Учителі, старости, привиди парами ходили по коридорах, вистежуючи щось незвичайне. Плащ-невидимка не приховував шумів, тому коли Рон спіткнувся усього за кілька метрів від Снейпа, що йшов на чергування, виникла напружена ситуація. На щастя, Снейп чхнув саме тієї миті, коли Рон вилаявся. Друзі з полегшенням зітхнули, коли нарешті дійшли до дубових вхідних дверей і обережно їх відчинили. Ніч була зоряна і ясна. Вони побігли у напрямку освітленого вікна Гегрідової халупи і скинули плаща тільки тоді, коли підійшли до дверей. Постукали, і тієї ж миті Гегрід рвучко розчахнув двері. Вони побачили скерований на них арбалет, а за Гегрідовою спиною голосно гавкав вовкодав і клань.
«Ова!» – здивувався він, опускаючи арбалет і дивлячись на них. «Що ви си робите тут?»
«А це для чого?»
– запитав Гаррі, показуючи на арбалет, коли вони увійшли до хатини.
«Та то ніць», – буркнув Гаррі. «Я чекав, але йой, то пусте. Сідайте, я заварю чай».
Він, здається, не розумів, що робить. Розхлюпав воду, мало не загасивши вогонь, тоді розбив чайничок для заварки, нервово смикнувши своєю велетенською рукою.
«Гегріде, все нормально?» – занепокоївся Гаррі.
«Ти чув про Герміону?»
«Ох, чув», – відповів Гегрід надламаним голосом.
Він і далі нервово поглядав на вікна, налив їм великі кухлики окропу, але забув додати заварки. І взявся якраз викладати на тарілку шматок фруктового торта, як раптом хтось загрюкав у двері. Торт випав з рук Гегріда. Гаррі і Рон злякано перезирнулися. Тоді швиденько накинули плащ-невидимку і заховалися в кутку. Гегрід пересвідчився, що їх не видно, схопив арбалет і знову рвучко відчинив двері.
«Доброго вечора, Гегріде!»
То був Дамблдор. Він увійшов з надзвичайно серйозним виглядом. Слідом за ним з'явилася досить чудернацька постать. Незнайомець був низенький і огрядний, з розкошланим волоссям і стурбованим обличчям. Його одяг був напрочуд строкатий. Смугастий костюм, яскраво-червона краватка, довга чорна мантія і гостроносі пурпурні черевики. Під рукою він тримав зелений капелюх-котелок.
«Це штатів-шеф!» – ледь чутно видихнув Рон. «Корнеліус Фадж, міністр магії!»
Гаррі боляче стусонув Рона ліктем, щоб той замовк.
Гегрід поблід, вкрився потом. Він уважно впав у крісло і поглядав то на Дамблдора, то на Корнеліуса Фаджа.
«Погані справи, Гегріде!» – заговорив Фадж, ковтаючи слова. «Дуже погані. Тому я тут». 4 напади на учнів маглівського роду. Це вже занадто. Міністерство повинне діяти.
«Та я ж ніколи!» – благально глянув на Дамблдора Гегрід. «Ви знаєте, я ніколи! Професоре Дамблдоре, прошу пана!»
«Корнеліусе, я хочу наголосити, Гегрід має повну мою довіру!» Спохмурнівши, звернувся до Фаджа Дамблдор.
«Слухай, Албусе!» Зніяковів Фадж. «Гегрід має погану репутацію. Міністерство мусить щось робити. Члени ради опікунів уже звернулися до нас».
«А я ще раз тобі кажу. Арешт Гегріда не допоможе ані трохи», – наполягав Дамблдор.
Його сині очі палали вогнем, таким, якого Гаррі досі ще не бачив.
«А ти стань на моє місце», – доводив Фадж, крутячи в руках капелюха. «На мене тиснуть всіх боків. Треба, щоб усі бачили, що я вживаю якихось заходів. Якщо виявиться, що то не Гегрід, він зразу ж повернеться, все буде гаразд. Але я мушу його забрати. Мушу. Це мій обов'язок».
«Забрати мене?» – тремтячим голосом перепитав Гегрід. «Куди забрати?»
«Лише ненадовго», – пояснив Фадж, уникаючи Гегрідових очей. «Це не покарання, Гегріде, а радше запобіжний захід. Якщо впіймають когось іншого, тебе випустять і вибачаться перед тобою».
«Це не в Азкабан?» – хрипко запитав Гегрід.
Але перше, ніж Фадж устиг відповісти, хтось знову загрюкав у двері. Відчинив їх Дамблдор. Тепер уже Гаррі дістав ліктем під ребра, надто голосно зойкнувши.
До Гегрідової хатини увірвався містер Люціус Мелфой, закутаний у довгу чорну дорожню мантію, з холодною задоволеною посмішкою на губах. І клань загарчав.
«Ха, Фадже, ти вже тут?» – схвально мовив він. «Добре, добре».
«Чого ти сюди приперся?» – розлютився Гегрід. «Забирайся з моєї хати».
«Чоловіче дорогий, повір, я не маю жодної втіхи від перебування у твоїй...» «І ти називаєш це хатою?» – вишкірився Люціус Мелфой, оглядаючи маленьку Гегрідову хижу. «Я просто прийшов до школи, і мені сказали, що директор тут».
«А чого ти хотів від мене, Люціусе?» – поцікавився Дамблдор.
Він намагався говорити ввічливо, проте його блакитні очі і далі палахкотіли вогнем.
«Жахлива річ, Дамблдоре», – ліниво відповів містер Мелфой, витягаючи довгий сувій пергаменту. «Проте члени ради опікунів гадають, що тобі час відпочити. Ось наказ про тимчасову відставку. Ти знайдеш там усі 12 підписів. Нам здається, ти втрачаєш авторитет. Скільки тут уже було нападів? Іще 2 сьогодні, чи не правда? Якщо піде так і далі, то невдовзі у Гогвартсі не залишиться жодного учня маглівського роду. Це буде жахлива втрата для школи. Ми всі це знаємо».
«Ох, не спіши. Слухай, Люціусе», – стурбовано заговорив Фадж. «Звільнити Дамблдора? Ні-ні-ні-ні. За нинішніх обставин цього не можна робити аж ніяк».
«Фадже, призначення або звільнення директора належить до компетенції ради опікунів», – спокійно обірвав його Мелфой. «А оскільки Дамблдор не спромігся припинити ці напади…»
«Стривай, Люціусе! Якщо Дамблдор не спромігся їх зупинити, – заперечив Фадж, верхня губа якого вкрилася потом, – то хто тоді зможе?»
«А це ще побачимо», – відповів Люціус Мелфой з огидною посмішкою. «Та оскільки ми всі 12 проголосували…»
Гегріт зірвався на ноги і черкнув стелю своєю чорною кудлатою головою. «Мелфою!» – гаркнув він. «А скільком із них ти погрожував або шантажував їх, доки вони си підписали, га?»
«Знаєш, голубе, оця твоя навіжена вдача таки заведе тебе колись у халепу», – сказав містер Мелфой. «Я порадив би тобі, Гегріде, не кричати отак на варту в Азкабані. Їм це не дуже сподобається».
«Можеш забирати Дамблдора!» – горлав Гегріт, аж і клань зіщулився і заскавулів у своєму кошику. «Забери його, і учні маглівського роду не будуть мати ані жодного шансу! Будуть нові трафунки!»
«Заспокойся, Гегріде!» – зупинив його Дамблдор і глянув на Люціуса Мелфоя. «Люціусе, якщо рада опікунів прагне моєї відставки, я, звичайно, піду».
«Але ж…» – затнувся Фадж. «Ні!» – заревів Гегріт.
Дамблдор не відводив своїх ясно-синіх очей від холодних сірих зіниць Люціуса Мелфоя. «Однак…» – дуже повільно і чітко, щоби ніхто не пропустив ані слова, вимовив Дамблдор. «Ти побачиш, що насправді я покину цю школу тільки тоді, коли тут не лишиться жодної відданої мені людини. Ти також побачиш, що в Гогвартсі завжди нададуть допомогу тому, хто її просить». На якусь мить Гаррі був майже впевнений. Дамблдорові очі глянули в той куток, де зачаїлися вони з Роном.
«Чудові побажання», – сказав, вклонившись, Мелфой. «Нам усім, Албусе, не вистачатиме твоєї вельми специфічної манери роботи. Лишається тільки сподіватися, що твій наступник зуміє запобігти будь-яким трафункам». Він підійшов до дверей, відчинив їх і, вклонившись, випустив Дамблдора.
Фадж, який і далі вертів у руках котелок, намірився пропустити вперед Гегріда, але той, не зрушивши з місця, набрав у груди повітря і повільно проказав:
«Якби хтось захотів щось знайти, нехай си піде слідом за павуками. Вони заведуть його куди слід. Це все, що я мав би сказати».
Фадж здивовано глянув на нього.
«Все файно, я вже йду», промовив Гегріт, накидаючи свою шубу з кротячого хутра.
І вже виходячи з дверей слідом за Фаджем, знову зупинився і голосно додав:
«А ще хтось би мав годувати і клоня, доки мене не буде».
Двері з гуркотом зачинилися. Рон скинув плаща-невидимку.
«Ми вскочили в халепу!» – прохрипів він. «Немає Дамблдора! Сьогодні можуть закрити школу! Без нього напади будуть щодня!» І клань завив і почав дряпати зачинені двері.